Hyvää tiistai-aamupäivää Yle Radio 1 kuuntelijat ja tervetuloa tänne studioon arvon vieraani, downshiftaaja, kotiäiti Leila Saarivirta.
Kiitos.
Ja Talouselämälehden toimituspäällikkö Emilia Kullas.
Kiitos.
Ja mä voin luvata teille kuuntelijat, että tästä on tulossa mielenkiintoinen keskustelu, koska pöydän äärellä on nyt kaksi tyystin erilaista näkökulmaa tähän downshiftaukseen. Ja te hyvät kuuntelijat voitte osallistua tähän keskusteluun lähetysikkunamme kautta, joka on auki. Emilia Kullas, sä oot kirjoittanut yhdessä Ninni Myllyojan kanssa kaksi erityisesti naisille suunnattua sijoitusopasta. Ja yksi pääviestisi naisille näissä kirjoissa on se, että älkää nyt hyvät naiset haaveilko mistään oravan pyörästä pois hyppäämisestä, vaan pitäkää huolta siitä, että olette aina ja loppuun asti taloudellisesti itsenäisiä. Ovatko suomalaiset naiset nykyään sellaisia, että tällainen muistutus on heille tarpeen?
No, minä ja Ninni Myllyoja ja teimme nämä kaksi kirjaa naisille rahasta ja sijoittamisesta oikeastaan sen takia, että me todettiin omassa lähipiirissä omien kavereittemme kautta, että naisilta puuttuu paitsi tietoa, niin myös itseluottamusta, mitä tulee heidän omiin raha-asioihinsa. Ja tämä meidän toisen kirjan, Nainen ja rikastumisen taito, siinä yksi sivuviesti muiden viestien joukossa oli se tästä downshiftaamisesta, jossa se meidän viesti oli se, että jää toki pois töistä, mutta älä jää tyhjän päälle. Ja tämä on ehkä se meidän ajatus tässä näissä molemmissa kirjoissa, että naisilla on usein vähän semmoinen harha luulla, että me oltaisiin jotenkin, niin kuin, me elettäisiin jotenkin rahan yläpuolella, koska raha ei merkitse mitään, raha ei ole tärkeää, että se mikä on tärkeää, että on niin kuin meidän läheiset ja meidän perhe ja meidän rakkaat, mutta se ei silti tarkoita sitä, että me voitaisiin elää jossain maailmassa, joka on raha ulkopuolella, mutta me ei voida olla sen yläpuolella, eikä sen alapuolella, eikä sen sivussa, vaikka me downshiftattaisiin kuinka, niin kuitenkin raha on yksi asia, joka vahvasti vaikuttaa meidän elämään. Ja minä ja Ninni Myllyoja toivomme kovasti, että naiset ottaisivat omat rahansa haltuun.
Leila Saarivirta, sinä olet 35-vuotias kahden lapsen äiti ja sä oot ollut kotona viimeiset 9 vuotta. Mutta et toki toimettomana. Sä hoidat kotia ja lapsia, teet vapaaehtoistyötä, kirjoitat downshiftaamisesta blogia ja olet hiljattain myös kirjoittanut yhdessä Martta Kaukosen kanssa kirjan nimeltä Rikas elämä parempaa arkea hidastamalla. Yhtä kaikki kotiin jäämällä sä oot tehnyt juuri niin kuin Emilia Kullas tässä naisia varoittaa.
No, tässä mielessä ollaan ihan samoilla linjoilla, eli meilläkin downshiftaaja harvoin on tällainen, joka niin kuin lähtee tuosta noin vaan hyvin harkitsevainen rahojensa suhteen. Eli, ja tässä meidän kirjassammekin kannustamme naisia suunnittelemaan. Me emme todellakaan kannusta heitä hyppäämään ilman suunnitelmaa, että ollaan hyvin samoilla linjoilla tässä, että suunnitelma täytyy olla.
Leila, kerro, että millainen polku sulla on takanasi, että miten sä päädyit siihen, että aloit hidastaa ja jäit kokonaan työelämästä pois?
No, tällainen varsinainen hidastuspäätös tehtiin 6 vuotta sitten, kun esikoinen täytti 3 vuotta. Ja siinä vaiheessa kotihoidon tuki oli päättymässä. Ja silloin sitten oli tämä kysymys, että palatako töihin vai jäädäkö kotiin. Meillä oli silloin 3-vuotiaalla tällaisia kehityksellistä haastetta, mihin sitten ammattilainenkin totesi, että rauhallinen arki kotona olisi hyvä, että muuten oireet voisi jäädä pysyväksi. Että se oli todella vaikea päätös, mutta näin jälkikäteeni se on ollut ehdottomasti elämän paras päätös. Että voi sanoa niin kuin synnytyslaitokselta, että vanhemmat ja lapsi voivat nyt hyvin.
No, millaista työtä sä teit sitten aikaisemmin? Millaista elämä oli ennen tätä hidastamispäätöstä?
Me oltiin puolison kanssa molemmat terveydenhuoltoalalla ja me oltiin aivan äärettömän väsyneitä. Me annettiin kaikkemme, ehkä siinäkin sitten niin kuin kirjassakin, että hidastaa voi myös jarruttamalla siellä työelämässä, että ei anna sitä kaikkea. Me ei osattu säännöstellä sitä. Et siinä me nopeasti huomattiin, että meidän hyvinvointi alkoi kärsiä. Terveys rapistui, kunto laski, koska ei väsymyksen vuoksi enää ollut jaksamista liikkua. Et painoa kertyi, paljon, että kun hidastettiin, niin 20 kiloa lähti. Että voi tosiaan sanoa, että elämä keveni monella tapaa.
Ja nyt myös sun puoliso on tehnyt päätöksen hidastamisesta. Hän tekee vain 3 päivästä viikkoa.
Kyllä, että vuosi siitä, reilu vuosi eteenpäin me saimme toisen lapsen. Ja mies oli huomannut, että miten hyvää se tekee kaikille meidän parisuhteelle. Niin hän sitten myös päätti, että nykyään siitä lähtien 4 vuotta on tehnyt 3-4 päivää viikossa. Välillä on semmoisia työputkia sitten.
No, tähän alkuun on nyt syytä myös määritellä hiukan, että mitä tämä downshiftaaminen itse asiassa tarkoittaa. Sillehän ei ole olemassa mitään kiveen hakattua merkitystä, mutta mä itse määrittelen sen niin, että se tarkoittaisi sitä, että ihminen ainakin vähentää radikaalisti työntekoansa ja sitä kautta myös pakosti alkaa tekemään uudenlaisia kulutusvalintoja, koska elintaso laskee rahan käytössä vähemmän. Kyse on siis työn ja kuluttamisen vähentämisestä vapaaehtoisesti. Ei aina välttämättä siitä, että ihminen irtisanoutuu ja muuttaa jonnekin Intiaan joogaretriittiin. Miten te, Emilia Kullas ja Leila Saarivirta, niin miten te määrittelette tämän downshiftaamisen?
No, meillä tuossa kirjassakin tulee, että on hyvin monenlaisia tapoja. On ihan tämmöisiä konkreettisia tapoja, kuten opintovapaa, osa-aikaiseen työaikaan, siirtyminen, vuorotteluvapaa, sitten oman yrityksen perustaminen, niin kuin oman näköisen elämän etsiminen. Ja sitten on tämmöisiä henkisiä oman arvomaailman ja kuluttamiseen liittyviä asioita ja kuluttamisen muokkaamista. Sitten myös meillä on myös se, että kaikilla ei ole mahdollisuutta muokata sitä työaikaa, että sitten miten vapaa-ajalla voi hidastaa perinteitä karsimalla, harrastusten määrää karsimalla, delegoimalla, kotitöiden tasapuolisella jakamisella.
Että vähemmän suorittamista. Mitä sä, Emilia, ajattelet tästä, että mitä sulle tarkoittaa downshiftaaminen? Miten sä sen määrittelet?
No, mä mielen sen ehkä eniten enimmäkseen työn vähentämiseksi, että opintovapaa tai vuorotteluvapaa, jotka on tämmöisiä niin kuin hetkellisiä poissaoloja töistä, niin niitä mä nyt en ehkä niinkään mielen downshiftaamiseksi. Mulla ja Ninnillä on näissä kirjoissa oikeastaan aina ollut se kantava teema, että naisten ja ihan yhtä lailla miestenkin kannattaisi katsoa sitä. Meidän pitäisi pystyä aina välillä katsoa meidän elämää kokonaisuutena. Et meillä on tavallaan niin kuin ne tietyt vuodet, jolloin me tehdään niin kuin tavallaan se valtaosa meidän elämän aikana kertyvistä tuloista. Ja niillä tuloilla tai niistä kertyvillä säästöillä, jos et kunto niin toivottavasti jää, niin pitäisi tavallaan hankkia itselleen niitä valinnan mahdollisuuksia sitten myöhemmin. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun haluaisi kenties jäädä varsinaista eläkeikää aikaisemmin eläkkeelle. Niin tässä mielessä niin kuin tämmöiset lyhyet, niin kuin elämän aikana tulevat lyhyet poissaolot töistä, vaikka tyypillisesti nyt vaikka niin kuin äitiysloma tai niin jonkin mittainen hoitovapaa sen jälkeen, tai opintovapaa tai vuorotteluvapaa, niin mä en oikeastaan niitä pidä downshiftaamisen, vaan enemmän sitä, että jättäytyy töistä pois.
Viimeaikaisten ennustusten mukaan työttömyys nousee yli 10% 2 seuraavan vuoden aikana. Nythän se on noin 8% rapiat päälle. Eli kaikilla ei ole työtä, josta downshiftata. Mutta tavallaan ajattelen, että tällä meidän ohjelmalla voi olla heillekin annettavaa. Työtönhän on tavallaan downshiftaja pakon edessä. Ja se tilanne voi myös vaatia tietynlaisen ajattelutavan muutoksen. Ja sähän, Leila, ajattelet tästä downshiftaamisesta niin, että kyse ei ole pelkästään siitä, että sitä rahaa on sitten vähemmän, vaan se on ennen kaikkea semmoinen henkinen muutos.
Kyllä, että se on kipeä kasvun paikka, mutta se on kasvun paikka. Eli siinä monesti arvomaailma muuttuu jopa väkisin. Eli siinä sitten on mahdollisuus alkaa arvostaa ja olemaan tyytyväinen siihen, mitä on. Että vaikka sitä rahaa olisi kuinka paljon, jos sulla ei ole sitä kykyä olla tyytyväinen siihen, niin se, että sä oot yhtä onneton. Että se on mahdollista vähävaraisenakin, kun sä opettelet siihen kokemaan tyytyväisyyttä siihen, mitä sinulla on, niin voit olla onnellisempi kuin sellainen, jolla on kovat tulot.
Tuosta downshiftauksen määritelmästä vielä, mä määrittelin sen myös niin, että se on niin kuin ehdottomasti valinta ja se on hyvä osa sen valinta. Ja mä määrittelin sen hyvä osaisuuden tässä yhteydessä niin, että hyvä osaisuus tarkoittaa sitä, että sulla on mahdollisuus valita. Koska tämä, miten mä mielen downshiftaamisen, eli sen, että sä pystyt valitsemaan sen, että jäätkö pois töistä, onko sulla jotenkin elämäntilanne semmoinen, että sä pystyt kuitenkin niin kuin huolehtimaan sun perheestä tai jatkamaan. Niin se on, niin kuin, tämä on niin kuin sellaisia valintoja, jotka niin kuin kärjistäen on semmoisia niin kuin korkeasti koulutettujen, kohtalaisten hyvätulosten tai perintöä saaneiden ihmisten valintoja, koska sä aika harvoin kuulet niin kuin osa-aikaisen kaupanmyyjän tai pätkätöitä tekevän niin kuin rakennusmiehen haaveilevan downshiftauksesta. Monelle se ongelma on enemmänkin se, että pitää saada ne täydet työtunnit tai täydet päivät. Että mun mielestä se, mikä mua downshiftauksessa ärsyttää, on se, että siellä taustalla heijuu, mä varmasti Leila on tästä eri mieltä, semmoinen ajattelumalli, joka on niin kuin suoraan Downton Abbeystä. Että voi kun mä voisin vaan käyttää mun elämäni siihen, että mä teen mun rakkaiden ihmisten kanssa itselleni mielekkäitä asioita.
Mm. Meillä esimerkiksi tuossa meidän kirjassamme meillä on siinä viiden hidastajan haastattelut, niin siinä myös on niin kuin selviää se, että pienituloinenkin voi hidastaa. Meillä on esimerkiksi sellainen, missä puoliso on opintovapaalla ja silti voi sitten alkaa myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, että kyllä se on mahdollista. Tietysti tämä on näkökanta, että kyllä mä koen, että osa-aikaiseen työaikaan siirtyminen on merkittävää hidastamista.
Mutta mitäs Leila sanoisit sitten, tuossa eilen luin Hesarin mielipidepalstalla nimimerkki hoitaja kertoi, että hän ei voi säästää enää mistään. Hän ottaa pari leipäpalaa töihin, jotta säästää 50 euroa kuussa lounaskuluista ja hän on jopa eronnut kirkosta, säästää 38 euroa kuussa. Kasviksia ei ole pystynyt syömään pitkiin aikoihin, koska ne eivät täytä vatsaa ja ovat kaiken lisäksi kalliita. Miten tällainen ihminen voi downshiftata?
Sitten se on just sitä vapaa-ajalla tapahtuvaa hidastamista ja arvoajattelun muutosta. Että tietysti jos on hyvin pienituloinen, niin sitten se on.
Mutta puhutaan kuitenkin tästä kylmästä rahasta vielä hetki. Mulle tuli etukäteen kuuntelijalta Mirjalta Etelä-Karjalasta sähköposti, jossa hän sanoi, että puhukaa sitten siitä rahasta, että häntä on aina häirinyt näissä downshiftausjutuissa se, että ei kerrota, että millä se hidastaja tulee toimeen. Elääkö puolison tuloilla, onko myynyt omaisuuttaan, onko hän muuttanut halvempaan asuntoon, mitä hän syö, millaisia valintoja tekee, jotta tämä ratkaisu olisi mahdollinen, niin mitä sä Leila vastaat, että miten sä rahoitat tämän sun kotona olemisen?
Tuolta heti toi edullisempi asuminen. Eli me tehtiin jo ennen, ja niin kuin me suositellaankin kirjassakin, että ennen kuin tehdään tämmöisiä isoja päätöksiä elämässä, niin miettii sen tällaisia materiaalisia valintoja, niin miettii sen, että ajan ja materiaan suhdetta. Me tehtiin siinä vaiheessa jo päätös, että me hankitaan hieman matalampi elintaso. Se riittää meille, pienempi asunto, enemmän aikaa. Eli tällaiset isot valinnat mahdollista. Sitten meillä on totuus, että puoliso käy 3-4 kertaa viikossa töissä, että sillä pärjätään.
Tämä on kuitenkin hyvä palkkaisessa ammatissa, että se sikäli kyllä, mahdollista.
Mutta just se jännä juttu, että kaikki tulotasot, meillä on tosi iso porukka, hyvätulosia ja keskitulosia, jolle tämä olisi ihan. Sitten meillä on nämä hyvin pienituloiset, mutta sitten meillä on kuitenkin valtava joukko, joka kokee jotenkin, että heillä ei olisi mahdollisuutta tähän. Mutta sitten tällainen hallittu elintason laskeminen.
Ja kerroit Leila tuossa kirjassasi myös, että sulle on ollut tärkeää se, että teidän perhe ei käytä hyväkseen yhteiskunnan tukia, vaan rahoitatte tämän hidastamisen.
Kyllä, että hidastaja tosiaan elää omalla kustannuksellaan ja tekee paljon hyvää yhteiskunnan, hoitaa yleensä lapset ilman kustannuksia, omia vanhempiaan ja tekee vapaaehtoistyötä.
Emilia.
Nämä on kaikki hyviä asioita ja tietenkään en halua kritisoida yhdenkään yksittäisen ihmisen elämän valintoja. Jokainen tekee omat valintansa itse omista lähtökohdistaan. Niitä ei voi kukaan vierestä arvostella, mutta näin yleisesti tästä downshiftauksesta, niin musta se on hyvä osasten valinta. Se on valinta, joka pystyy tekemään vain, jos niin kuin lähtökohta on jo sellainen, että sulla on tavallaan niin kuin tarpeeksi niin kuin hyvätuloinen duuni, tai muuten sun tilanne on semmoinen, että sulla on jotain, mistä sä tuut alaspäin. Jos sä oot valmiiksi jo alhaalla, niin ethän sä sieltä nyt enää, niin kuin, sä et suinkaan halua sitä välttämättä sitä matalampaa kulutustaloa, vaan enemmänkin niin kuin nostaa siitä sun niin kuin tulotasoa, jotta sä pystyt niin kuin pärjäämään paremmin. Ja tästä rahan merkityksestä ja siitä, että kuinka pitkälle sitä kukin niin kuin elää ns. Omillaan. Suomessa on hirveän kova verotus, joka kiristyy roimasti, mitä enemmän tienaa. Ja näillä meidän verotuloilla meidän pitäisi kuitenkin maksaa, siis meidän Suomen väestön, siis sekä tämä vanhenevien ihmisten hoiva, että se meidän junioreiden päivähoito ja koulutus. Meillä on myös ilmainen korkeakoulutus. Ja kun Suomen väestöpyramidi on sen mallinen kuin se on, eli jos Suomen väestö olisi tiimalasi, niin se tiimalasi olisi todella kapea keskeltä, missä on ne työikäiset eniten veroja maksavat, ja se levenee liian paljon sinne ylöspäin, jossa on meidän niin kuin ikääntyvät ihmiset, ja se on myös levenee pikkusen alaspäin, mutta on sieltäkin liian kapea, mistä tulee meidän juniorit. Tästä tulee tämä kestävyysvaje, joka on termi, joka vilisee sanomalehdissä yhtenä, mutta se käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä on liian vähän työtä tekeviä ihmisiä suhteessa siihen, miten paljon me tarvittaisiin työtä ja verotuloja, jolla me maksetaan meidän tämä hyvinvointiyhteiskunta. Tätä taustaa varten, kun laittaa downshiftaamisen tähän isoon kuvaan, niin mä todella toivon, että siitä ei tule laajasti yleistyvä ilmiö. Yksittäisten ihmisten elämänvalinnat on sitten asia erikseen.
Eli olet sitä mieltä, että se on myös meidän yksilöiden vastuulla hoitaa tätä kestävyysvajetta?
No meidän yksilöiden vastuulla on hoitaa itsemme, mutta me ei tavallaan useinkaan nähdä sitä hintaa. Mitä esimerkiksi maksaa meidän julkinen päivähoito? Tavallaan mä melkein kannatan sitä, että siihen päivähoito kuukausi laskuun laitettaisiin myös, mitä se oikeasti yhteiskunnalle maksaa, koska sehän on karkeasti ottaen ainakin tonnin enemmän kuin mikä on se summa, mitä me maksetaan täällä Suomessa. Ja sitten taas se, että mitä vanhemmaksi me eletään, niin ne meidän viimeiset elinvuodet on todella kalliita. 80-luvulla, kun ihminen jäi eläkkeelle, niin hän oli tyypillisesti eläkkeelle noin 8 vuotta. Tätä nykyään, tänä vuonna eläkkeellä jäävi ihminen on eläkkeellä 22 vuotta ja tämä luku nousee koko ajan.
Että millä tämä rahoitamme? Mitä Leila sä sanot tähän?
No, vastasin tähän, että downshiftaa ja tosiaan elää omalla kustannuksellaan. Ja meillä on tällä hetkellä erityisesti korkeasti koulutetuissa valtava työttömyys. Siis se on enemmän kuin koskaan. Eli tällä tavalla mietin, että jos meillä on tämmöisiä niin kuin piilossa olevia, kuten minä, suht korkeasti koulutettuja, mutta jos mä menisin kilpailemaan siitä työpaikasta, niin meillä työttömyys kasvaisi entisestään. Eli tämmöinen hidastaja, joita on aina ollut piilossa, niin on tämmöinen mahtava ja yhteiskunnan kannalta oikeasti aika merkittävä tämmöinen joustovara. Ja on tutkimusten mukaan kuitenkin sieltä sitten, kun taloustilanne paranee, niin sieltä naiset todella hyvin pääsee takaisin töihin tauonkin jälkeen.
Tämä toivottavasti pitää paikkansa. Se, mitä tällaisessa taantumassa tapahtuu, mikä on mun mielestä näkyy jo työmarkkinoilla nyt ja tulee jostain Suomen taloustilanne, ei tästä parane, niin me nähdään tätä enemmän jatkossa. Ja se on sitä, että naisia häviää työmarkkinoilta. Niitä aika tyypillisesti häviää. Yksi semmoinen tyypillinen polku menee ehkä vähän samalla tavalla kuin sulla Leila, että ensin tulee lapsi, sitten tulee toinen, niiden kanssa ollaan kotona ja siinä aikana kun ollaan oltu kotona, se sanotaan vaikka 6 vuotta, niin se oma työpaikka, johon pitäisi palata, niin sitä ei ehkä enää ole. Ja välttämättä ei saa enää sellaista samankaltaista paikkaa, mistä aikoinaan äitiyslomalle jäi. Sitten lähtee hakemaan muita duuneja, ei saa niitäkään, vaan täytyy laskea koko ajan sitä tavallaan se työpaikan taso ja palkkataso, mihinkä hakee. Loppujen lopuksi, kun ei saa mitään näistäkään, niin sitten lähdetään uudelleen kouluttautumaan. Tämä on monessa tapauksessa ihan hyvä tie. Sen uudelleen koulutuksen kautta saattaa saada seuraavan työpaikan, mutta siinä vaiheessa, kun siihen uuden koulutuksen työpaikkaan lähtee, niin tämä nainen on sen palkkahaitarinsa siellä vastavalmistuneiden kanssa samalla tikkaalla. Ja siitä eteenpäin, että se ura etenisi ja se palkka kasvaisi, niin on vielä monta tietä. Ja tämä on yksi syy, ei suinkaan ainut syy, mutta yksi syy siihen, minkä takia miesten palkkaeuro on euro ja naisilla se on 80 senttiä.
Tällä hetkellä tapahtuu kyllä muutenkin sitä, että nämä työpaikat häviää ja sieltä sylkästään ulos.
Kyllä.
Että nainen on todella sinänsä niin kuin miehen verrattuna vahvoilla, että nainen on yleensä joustava just tämän uudelleen kouluttautumisen suhteen. Että miehillekin suosittelisi tätä naisten, että pystyttäisiin niin kuin katsoa, että olin aikaisemmin tämä, mutta voisin jatkossa olla tuo. Että naisella hyvin tämä, että mies jää ennemmin sitten kokeilemaan sitä samaa tietä, mitä ei enää ole.
Se, että tämä downshiftaminen kiinnostaa erityisesti naisia, niin siitä on sellainen pieni tutkimuksellinen viite, että Eva viime vuonna teki tällaisen tutkimuksen, jossa oli väite, olisin valmis pienentämään palkkaani, jos työaikaa lyhennettäisiin ja saisin enemmän vapaa-aikaa. 40 vastaajasta oli samaa mieltä ja näiden vastaajien joukossa oli erityisesti nuoria, hyvin koulutettuja ja paremmassa sosioekonomisessa tilanteessa olevia naisia. Mutta on myös tutkittu, että erityisesti naiset kokevat työelämän tällä hetkellä raskaaksi ja haaveilevat tästä downshiftaamisesta. Mutta tuolta lähetysikkunasta tuli tällainen kysymys, että onko olemassa tutkimuksia siitä, että kuinka paljon downshiftaaminen on synnyttänyt kokonaan uusia työpaikkoja ja vieläpä sellaisia, joista saatava palkkatulo riittäisi elinkustannusten kattamiseen. Siitä tuskin on. Onko se Milja sulla tietoa?
Mä en näe tätä yhteyttä, että miten downshiftaus synnyttäisi suoraan työpaikkoja.
No esimerkiksi siirtymällä pienyrittäjäksi oman yrityksen.
Pienyrittäjä tyypillisesti työllistää vain itsensä.
Se on äärimmäisen tärkeää tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa.
Joo, totta kai, mutta tässäkin mä nyt sanoisin, mä jotenkin aina haluaisin muistuttaa siitä, että tavallaan kun yksi näistä joko taloustilanteen tai muuten, niin kuin monilla naisilla on sellainen haave, että voi kun mä voisin tavallaan niin kuin jättää tämän palkkatyön ikässä olemisen ja tehdä jotain omaa ja perustaa joko oman yrityksen tai muuttaa harrastuksen työksi. Ja parhaimmillaan nämä on aivan mahtavia tarinoita ja parhaimmillaan niistä syntyy vaikka mitä. Mutta kyllä mä tässäkin muistuttaisin sitä, että se yksin yrittäjän elämässä, niin ihan samoin kuin tässä downshiftaamisessa, niin pitäisi olla se suunnitelma, mistä Leilakin tuossa aikaisemmin puhui. Se pitäisi olla myös se suunnitelma tässä yrittäjäksi lähtemisessä siitä, että miten turvaan itseni, varsinkin jos itse työllistän itseni ja omalla työlläni tulevasta rahasta täytyy maksaa myös perheen elantoa, niin miten turvaan sellaisessa tilanteessa, jos tulee työkyvyttömyys tai lyhyempi tai pidempi aikainen, ja miten mä turvaan sitten ne mun vanhuuden päiväni. Koska nämä eläkelaitokset on kohtuu huolissaan siitä, että tyypillisesti suomalaiset yrittäjät, yksinyrittäjät, maksaa sitä pienintä mahdollista yrittäjäeläkettä, joka ei oikeastaan tuota eläkkeellä ollessa, niin se jää hirveän pieneksi se eläketulo. Ja silloin edessä on köyhä vanhuus, jos ei ole sinne yrittäjän vuosinaan säästänyt ja sijoittanut muuten.
Tuossa lähetysikkunan kautta tullut kuuntelijalta kommentti, tai lähinnä Emilialle, kun puhuit siitä, että downshiftaaminen on vain hyväosaisten touhua, niin entäs sitten, jos se onkin mahdollista vain hyväosaisille, että heitä on kuitenkin Suomessa paljon töitä niille, jotka töitä tarvitsee, rahat niille, jotka rahaa tarvitsee. Tässä tietysti oletetaan juuri niin, että jos joku jää pois työelämästä, niin toinen saisi sitten sen työpaikan, mutta sinun mielestäsi näin ei välttämättä ole.
No kyllä se voi niinkin mennä, mutta mä en usko, että tässä downshiftauksessa nyt kuitenkaan tulee laajasti yleistyvää ilmiötä. Ihan siitä yksinkertaisesta syystä johtuen, että suurin osa kuitenkin tarvitsee sen kuukausittaisen palkkansa.
No meillä on esimerkki Ruotsista, että siellä kokeillaan 6-tuntista työpäivää.
Ei taida pitää paikkansa.
Kyllä, Taloussanomissa oli
juuri. Mutta se taidettiin ampua alas.
Että
Talouselämä-lehdessä ei ole tätä uutissa ollut vai?
Joo. No mutta tästä.
Mutta siis osa-aikatyöhän on paljon yleisempää muualla Euroopassa kuin Suomessa.
Sitä on tutkittu, että sitä ei pysty, niin kun nyt toivotaan, että työssä vaan niin jaksettaisiin entistä kovempaa ja entistä pidempiä työpäiviä. Että se ei itse asiassa sitä tuottavuutta, että se vaan pienentää sitä, koska sairauskustannukset nousee. Et nyt on pikkuhiljaa aletaan huomaamaan, että se tuottavuus itse asiassa kasvaa lyhentämällä työaikaa. Et ihminen ei ole robotti. Mm. Että siellä se on itse asiassa kokeiltu, että maksetaan sama palkka siitä 6 tunnin työpäivästä, ja se on jo kattanut ne sairauskustannukset, koska ne on pienentynyt niin merkittävästi.
Tämä työ on aika monimuotoista. Tämä monilla aloilla esimerkiksi tämä työajan pidentäminen ei käytännössä, se että nimellisesti pidennettäisiin sitä työaikaa, niin sillä ei olisi mitään käytännön vaikutusta, koska monilla aloilla ihmiset tekee jo nyt pidempää työaikaa kuin mitä on se, mitä työsopimuksessa virallisesti lukee. Toinen asia tästä downshiftaamisesta ja tästä työstä, mikä mua aina hiukan ärsyttää, kun tästä puhutaan, on se, että tavallaan sen vastapainoksi mä tarjoaisin sellaista ajatusta, että se työ voi olla myös mielekästä.
Niinkö?
Se voi olla myös niin, että tästä yhteydessä ei koskaan puhuta siitä, että mitä muita arvoja sillä työllä on kuin muuta kuin se. Tässä downshiftauskeskustelussa työ näyttäytyy aina sellaisena ikeenä, ja jos sitä kuvailisi kuvana, niin minulle tulee mieleen joku tämmöinen vanha maalaus suurin piirtein tästä tehdas, niin kuin näistä höyrykoneiden ajalta. Ja kun kuitenkin työ on todella monelle niin kuin tapa, siis siellä pystyy mielekkäästi toteuttaa itseään, ja on olemassa semmoinenkin asia kuin työn ilo, eikä sekään nyt aivan täysin Suomesta hävinnyt ole, väitän.
Ei ole, että meillä on tosiaan se, että meillä hyvin paljon jakautuu nämä. Et itse olen esimerkiksi kokeiluosastolla sairaalassa työskentelyä ja voin sanoa, että kannattaa kaikkien kokeilla, että se on todella raskasta. Joo, mutta sitten, että tosiaan, että voisiko sitten kokeilla tällaista yhteiskunnallista hidastamista sitten näillä raskailla aloilla, että varmasti saa olla töissä. Mutta jos se toisi yhteiskunnallisia etuja ja sitä uupumusta, sieltä putoaa nyt ihmisiä tiuhaan tahtiin sieltä pyörän kyydistä, että pysyttäisiin pitempään ja terveempinä siellä pyörän kyydissä.
Sä olet varmaan ehdottanut, että sairaaloissa ruvettaisiin downshiftaamaan joukolla.
No näin on kokeiltu Ruotsissa esimerkiksi. Ja siellä on oikeasti tutkittu, että ne työntekijöiden sairauskustannukset laskee niin merkittävästi ja poissaolot, että se kattaa jo.
Tuohon en ota tutkimatta kantaa.
Puhutaan sitten hetki yhdestä asiasta, joka liittyy tähän. Jos on totta, niin kuin minulla on semmoinen mututuntuma, että monet downshiftauksesta unelmoijat ja tämän toteuttaneet ovat naisia. Miten hidastaminen ja tasa-arvo sopivat yhteen? Saat Leila kotiäiti. Miten sä ajattelet, että oletko tasa-arvoinen sun miehen kanssa?
No mä kokisin, että mä en ole yhteiskunnallisesti tasa-arvoinen, että mä oon niin kuin mieheni kanssa tasa-arvoinen, mutta se ensinnäkin, että se päätös, että minä jäin, niin se johtui just siitä, että mä olin naisvaltaisella alalla, eli meillä on systeemissä muutama aika isokin ongelma, eli juuri tämä naisvaltaisten alojen palkkaus. Ja sitten se, että mä oon järkyttänyt monia läheisiä, koska olen tunnettu tämmöistä pehmeistä arvoista, että olen koko tämän kotivanhemmuuteni aikana sijoittanut osakkeisiin. Ja se on järkyttänyt tietysti, mutta just se, että meillä on se toinen iso ongelma tasa-arvon kannalta siinä, että kotivanhemmuudesta ei kerry eläkettä. Eli siellä todellakin, kuten kirjassakin, että aina pitää olla se suunnitelma. Siinä ollaan todella samaa mieltä. Mutta just se, että onko se sitten tämän yksittäisen naisen vika vai onko sitten ennemminkin, että systeemiä pitäisi korjata.
Tämä oli mielenkiintoista tämä osakesijoittaminen, mutta kotihoidon tuki on niin pieni. Mistä löysit rahat sijoittamiseen?
No meillä sitten mies on sitten kustantanut muita, että sitten se kotihoidon tuki, siitä on voinut ison palan sijoittaa. Ja sitten myös se, että pariskuntana toisella on mahdollisuus luovuttaa se tietty määrä. Eli me ollaan sillä lailla, koska puoliso arvostaa tätä työtä, hän on vähän niin kuin minulle maksanut palkkaa ja olemme yhdessä, niin kuin, että se on täysin niin kuin ehdotonta, että molemmat pärjää vanhempana sitten ikäihmisenä.
Emilia täällä peukuttaa sun miehelle, että hyvä.
Joo,
hyvä
näinhän juttu. Se pitäisi mennä, koska kyllähän se on ihan totta, että niin kotona, tai siis se, että nainen jää pitkäksi aikaa kotiin hoitamaan lapsia kotihoidon tuolla, niin siitä tulee lovi. sinne koko niin kuin työuran aikana kertyviin tuloihin eläkkeelle mennessä, jos ei niitä jotenkin muuten kompensoi. Ja kuulostaa, että te olette hoitanut asiaa ihan mallikelpoisesti.
Kyllä, että me ollaan monesti, koska aina saa kuulla sitä, että ihmiset on huolissaan, niin sanot, että ei tarvitse huolehtia. Että.
Ja kyllä, tämmöinen kylmä fakta vielä rahasta suoraan Emilian kirjasta kopioin tämän, että teillä oli tässä kirjassa, mitä jokaisen kotiäidin tulisi tietää sijoittamisesta. Te olette tehnyt Ninni Myllyjan kanssa siinä laskelman, että jos nainen tienaa keskiverrosti noin 2500 euroa kuukaudessa ja on 3 vuotta hoitovapalla, hän menettää noin 60 000 euroa riihikuivaa rahaa. Ja jos, Leila, lasketaan tällä summalla sinun 9 vuoden palkanmenetys, niin se on 180 000 euroa. Eikö hirvitä?
Joitakin elämän niin kuin suurimpia asioita ei vaan voi mitata. Et se on niin kuin se, millä lähdetään just tähän hidastamiseen, että täytyy päästää irti siitä rahan laskemisesta. Että en kadu kyllä ollenkaan. Että
sä et halua laittaa hintalappua näille
ei,
vuosille.
Ei pysty. Että just tuossa tuli pieniä semmoisia, että elämän pituudesta ei aina tiedä. Niin tuli just semmoinen, että olen todella onnellinen, että on nämä vuodet ja mies myös viettänyt yhteistä aikaa. Mutta onneksi se oli vaan väärä hälytys.
Mutta voisin kuvitella, Leila, että se silloin, kun päätit hoitovapaan jälkeen jäädä kotiin, niin se ei ollut ihan helppo kuitenkaan se ratkaisu, kun olit ollut työorientoitunut ihminen.
Joo, kyllä siinä ensimmäinen vuosi oli todella, todella henkisesti rankka. Eli kyllä se olisi tuntunut paljon helpommalta palata sinne töihin, koska meidän yhteiskunta on todella työorientoitunut. Aina kun mennään jonnekin, niin kysytään, että mitä teet? Et mitä teet työksesi? Et se vieläkin tuntuu, että sitä arvoa vähän niin kuin mitataan sillä, mitä tekee työkseen. Mutta siitä on sitten pääsyä, se on kasvattanut todella paljon, että nyt ei ainakaan niin kuin itseään eikä ketään muitakaan ikinä arvota sen työn tai varallisuuden kautta.
Miten sun kaveripiiri on kommentoinut tätä teidän elämäntyyliänne?
No siinä on huomannut, että samanlainen elämäntyyli on todella tärkeä. Et osa on sanonutkin, että on hyvä testi ystävyydelle. Et jos se kestää erilaiset elämäntyylit, niin se on oikeaa ystävyyttä. Et sitten tietysti on tullut semmoista, että prassailenko minä tällä, että meillä on aikaa, että jos on jotain, että sopisi hyvin meille tapaaminen, niin sieltä on voinut tulla aika kärkästäkin kommenttia, että joidenkin täytyy maksaa asuntolainaa, että oliko niin kuin.
Leilan kirjassa on tällainen kysymys, että millaiseksi elämäsi rakentaisit, jos saisit rakentaa sen aivan ilman ulkoisia paineita? Miten paljon materiaa tarvitsisit? Miten paljon haluaisit viettää aikaa lähestesi kanssa? Mitä sä, Emilia, vastaisit tällaiseen?
Ilman ulkoisia paineita.
Niin.
Aika laaja kysymys, mutta mä oon kyllä joskus miettinyt, tai totta kai, eikö kaikki suomalaiset mieti sitä, että mitä jos voittaisin lotossa, tai mitä jos mieluiten voittaisin tässä euro-jackpotissa päävoiton. Ja mä oon aina tullut siihen samaan tulokseen, että mä en kuitenkaan haluaisi jättää mun töitä. Tämä on oikein kuulemma tyypillinen suomalaisen lottovoittajan vastaus, ja se ei johdu siitä, että ettenkö mäkin haluaisi ajoittaa viettää enemmän aikaa niin perheen kanssa tai harrastaa enemmän. Vaan se johtuu ihan vaan siitä, että mulla on työ, josta mä tykkään ihan hirveästi, joka on todella mielekästä ja jota on kiva tehdä ja joka antaa mulle paljon. En mä haluaisi olla ilman sitä.
Kuuntelette siis Yle Radio 1 ja vierainani ovat täällä tänään hidastaja Leila Saarivirta ja Talouselämä-lehden toimituspäällikkö Emilia Kullas. Ja puhutaan sitten siitä, että jos nyt sitten päättää vähentää sitä työaikaansa radikaalistikin, niin miten tähän muutokseen pitäisi valmistautua? Tässä on tullut jo useamman kerran esille, että sitä ei missään nimessä kannata tehdä heppoisin perustein eikä ilman valmistautumatta. Niin mitä kaikkea pitää laskea? Että onko tämä mahdollista?
No se on tosiaan, mitä me painotetaan tuossa kirjassakin, että se ei ole mikään helppo, eikä se ole mikään semmoinen, mihin kannattaa rynnätä, vaan oikeasti kannattaa edetä pienin askelin. Et meillä on tuossa kirjassakin tarinoita, missä edetään siihen hidastamiseen moneen vuoden, että sitä kokeillaan pikkuhiljaa. Ja sitten vasta kun on testattu, että sillä tullaan toimeen, niin sitten voi päästää irti turvaköysistä. Et sitten mä sanoisin, että myös aloittaa sillä ensinnä sillä asennemuutoksella suhteella kuluttamiseen, että muokkaa sitä, päästää irti siitä materiasta ja alkaa etsiä mielihyvää muista asioista, että laskee ensin sitä kulutustasoa.
Niin, tämä kulutuksen vähentäminen tökkäsee mua aina myös sen takia, että kun meillä on perheessä 2 kouluikäistä lasta, niin mitään kulutusta ei voi koskaan kokonaan lopettaa, vaan päinvastoin joka vuoden ajan alussa saa aika lailla kuluttaa kenkiin ja vaatteisiin ja harrastusvälineisiin ja kaikkeen muuhun, että myös nämä tällaiset, että älä osta mitään päivät, ärsyttää mua suuresti. On aika vaikeaa kuitenkaan, niin kuin, siis kulutustason laskeminen, joo, mä ymmärrän sen ihan hyvin, ja jos downshiftausta haluaa harkita, niin varmasti no ainakin ensimmäisenä kannattaa tehdä se sama, mitä useimmat tekee siinä vaiheessa, kun hakee asuntolainaa, eli siis laskee perheen menot ja tulot. Tulothan tiedetään aina, ne on vakio, mutta sitten pitäisi laskea myös ne menot ja katsoa, että mikä on niin kuin tavallaan se, mikä on se joustovara siinä välissä. Ja sitten ruveta kriittisesti katsoa, että mitä pitää, mistä voisi mahdollisesti luopua. Sitten täytyy myös muistaa se, että millä rahoittaa elämänsä, jos tulee jotain vaikeuksia, joko sairautta tai avioero tai työttömyyttä.
Meilläkin on kouluikäinen ja ei ole kyllä ollut sellaista, että ei olisi tarpeeksi materiaa, että tällä hetkellä tuntuu, että kaikki hukkuu siihen materiaan ja ihmiset on valmiita niin kuin antamaan sitä pois. Että mäkin monesti ajatellaan, että hidasta ja sitten no silloin aikaa sitten tehdä löytöjä, mutta mä koen että, ja ihan realistisesti, että käytän paljon vähemmän aikaa ostoksilla käymiseen ja tavaroiden hankkimiseen kuin aikaisemmin, koska ostan tämmöisiä vaatepaketteja. Kaiken ostan näiltä nettitoreilta. Eli silloin, kun vaeltelin kaupoissa, etsin vaikka sählymailaa, toppatakkia, nyt käyn netissä hyvin edullisesti. Ihmiset haluaa päästä eroon siitä. Et millään tavalla mä veikkaan, että lasten materiaatasolla, että kyllä meilläkin on enemmän taistellaan sitä materiaa niin kuin tulvaa vastaan.
Mutta säkin Leila kerroit, että sä oot ennen ollut semmoinen himosoppailija, että sä rentouduit sillä tavalla, että kävit vähän ostoksilla ja ainakin näyteikkunaostoksilla. Niin miten sä oot siitä päässyt eroon, että sua ei enää viehätä se, että nyt haluaisin uuden käsilaukun tai uusia vaatteita?
Joo, se tuli tuon hidastamisen myötä, että se oli omalla tavallaan se ostaminen oli tämmöinen virkistävä ja siitä sai voimaa sen hetkellisen. Mutta sitten kun meni kotiin, niin sitten oli, että kauhea paikka. Että taas tuli ja mihin tämä mahtuu. Mutta sitten kun alkoikin tulla sitä energiaa, niin sitten alkoi löytää tällaisia ja etsimään, että mitä muuta kautta sitä mielihyvää voisi löytää. Mikä muu voisi mua virkistää. Eli sitten alkoi käymään museoissa, luontopoluilla, lukemaan. Mä en ollut lukenut 5 vuoteen mitään. Tällaista. Ja nyt tuntuu näin jälkikäteen, että et ihan ihmeelliseltä, että mä oon ollut sellainen shoppailija.
Tuon saman muutoksen voi tehdä, vaikka käy töissäkin.
Aivan, se on sitä hidastamista myös. Et muuntaa sitä kuluttamista. Et meilläkin on just se, että hidasta ja ei tosiaan, että omalla tavallaan voi olla jopa yhteiskunnan niin kuin todella positiivinen voimavara tämä hidaste. Että ei käydä kaukomatkoilla, suositaan kotimaan matkailua, ostetaan elämyksiä, mekin ollaan niin kuin siirrytty tämmöiseen hitaampaan kuluttamiseen, palveluita, tällaisia, mitkä ei ole luonnolle, mutta missä on tämmöinen suuri vaikutus niin kuin Suomelle.
Tästä kohtuullistamisesta on tullut jonkinlainen trendi itse asiassa kaikissa länsimaissa ja siinä on myös haistettu bisneksen mahdollisuus, että kierrätyksestä on tullut liiketoimintaa, on ammattijärjestäjiä, jotka tulevat kotiin auttamaan sen tavarakaauksen keskellä elämistä ja Yhdysvalloissa ja Britanniassa on kohtuullistamista käsitteleviä aikakauslehtiäkin, joissa sitten ihastellaan ihmisten muodonmuutoksia esimerkiksi toimitusjohtajista huovuttajiksi tai muuksi käsityöläisiksi, että on selvästi tällainen, ei pelkästään Suomessa tämmöinen trendi tällä hetkellä. Mutta onko tämäkin, Emilia Kullas, tavallaan yhteiskunnallisesti huono juttu, jos ihmiset kovasti nyt vähentävät kuluttamista? Että
no, en usko, että tästä kuitenkaan tulee nyt niin laaja ilmiö, että se nyt massiivisesti vaikuttaisi Suomen talouteen. Yksittäisten ihmisten elämänvalinnat on totta kai kaikki tekee ne omasta näkökulmasta. Ja siis sinänsä se, että ostaa vähemmän ja ostaa vähemmän tavaraa ja ostaa sen sijaan käyttää rahansa esimerkiksi palveluihin täällä Suomessa, niin tuskin se nyt huonoksi on päinvastoin. Mutta mä nyt en näkisi ihan mannerlaattojen järisevän tässä.
Tuossa Emilia sanoi äsken, että kaikkea tuota, mitä Leila luetteli tekevänsä, museokäynnit ja lukeminen, niin sitä voi tehdä myös vaikka olisi työelämässä mukana. Ja tuota Emilia, sun kirjassa oli tällainenkin laskelma tehty, että jos tekee koko päivä työtä, jää vielä vapaa-aikaa 47 tuntia viikossa ja tästä on laskettu pois jo nukkumiset ja ruokailut ja peseytymiset ja muut tällaiset pakolliset. Eli aika paljon jäisi vielä viikossa aikaa tehdä niitä mieluisia juttuja.
Mä oon kyllä huomannut, että se vie se työ monelta niitä voimavaroja. Että vaikka sitä aikaa on, niin se menee sitten sellaiseen toimintaan, mikä on helppoa ja mikä ei vie ainakaan niinku energiaa. Että ihmisiä on todella vaikea saada lähtemään museoon tai melkein vaikka olisi jotain ilmastakin tarjolla. Että sitten lukeminen on vähentynyt, mikä voi hyvinkin johtua siitä, että ihmiset on niin stressaantuneita ja väsyneitä, koska se on pieni ponnistus. Että oikeasti vaikka sulla on sitä aikaa, niin sä et jaksa.
Ja naisillahan menee sitten monesti kotitöihin noista 47 tunnista, aika moni tuntia. Martta Kaukonen, tämä toinen Rikas elämä -kirjan kirjoittajista, niin hän kertoo, että heillä asia on ratkaistu niin, että mies tekee kaikki kotityöt. Martta ei ole vuosiin tarttunut timurin eikä tiskiharjan pyykkäämisestä puhumattakaan, että oikein kätevä systeemi heillä.
Kyllä, että se olisi todella tärkeää justiin jakaa niitä tasapuolisesti ja niin, että nainen ei jaa niitä, vaan ne jaetaan yhdessä.
Otetaan tähän väliin vähän näitä kuuntelijakommentteja. Tässä on tällainen, että kuulemma sairaaloissa on oltu ihmeissään, kun henkilöstömitoitusta on saanut koko ajan lisätä, kun lääkärikunta on naisistunut. Naisilla tuntuu olevan taipumus vähentää työntekoa palkan noustessa, kun taas miehet painavat entistä enemmän hommia. Onko tämä teidän mielestä totta? Tämmöinen väite, että naiset eivät tavallaan sitten otakaan vastaan sitä palkan nousua, vaan vähentävät mieluummin työntekoa.
No, jotakin pieniä viitteitä siitä on nähtävissä, että aloilla, jossa on tyypillisesti pitkä koulutus ja tyypillisesti hammaslääkärit, joilla on niin kuin pitkä koulutus ja semmoinen tulotaso, että sä pystyt helpommin järjestämään sen oman työaikansa, niin on aika tyypillistä, että siellä, että naishammaslääkärit tekee lyhyempää viikkoa, koska se tulotaso on jo sitä luokkaa, että sä pystyt tekemään lyhyempää viikkoa ilman, että se sulla on edelleen siltikin kohtuullinen tai hyvä tai jopa erittäin hyvä tulotaso, riippuen mihin vertaa. Kyllä sitä varmasti on nähtävissä.
Twitteristä tullut kysymys, miten työn riittävyys taataan kaikille, kun tulevaisuudessa robotit? Uskon, että downshiftaus on väistämätöntä.
Mä luulisin, että robotikin varmaan yleistyy, mutta ei se, niin kuin, ihminen on aivan täysin nerokas keksimään uudenlaisia tarpeita ja se työ muuttaa muotoaan, mutta tavallaan niin kuin, tätä työn vähenemistä on pelätty jostain 1800-luvulta lähtien ja ei se nyt kuitenkaan ole vähentynyt ja työttömyyttäkin on ollut, että se muuttaa muotoaan, meidän tarpeet muuttaa muotoaan ja työt muuttaa muotoaan.
Puhutaan sitten hetki säästämisestä, tulevaan varautumisesta. Leila Saarivirta, otitkin tuossa esille, että vaikka olet downshiftaaja, niin olet myös pystynyt varautumaan tulevaan ja teette sijoituksia miehesi kanssa. Suomalaisten usko talouteen on pykälän verran laskenut viime vuoteen verrattuna, tämän kertoo Tilastokeskuksen syyskuussa julkaistu kuluttajabarometri. Mutta sama barometri kertoo kuitenkin sellaisen hyvän uutisen, että suomalaisten mielestä säästäminen on nyt hyvä idea. Kotitalouksista 65% oli jo pistänyt rahaa säästöön ja 80% uskoo pystyvänsä säästämään myös seuraavan vuoden aikana. Emilia, kuulla, sä oot sijoittamisen ja säästämisen asiantuntija, niin miten ja miksi meidän kaikkien pitäisi sijoittaa ja sillä tavalla varautua tulevaisuuteen?
No, totta kai kaikkien pitäisi säästää ja säästää sillä tavalla, että ne säästöt tuottaa sekä hyvän että pahan päivän varalle. Useimmiten suomalaiset ajattelee säästävänsä pahan päivän varalle sitä hetkeä varten, jolloin pesukone hajoaa tai tapahtuu jotain muuta arjen pientä ikävyyttä tai sitten kenties jotain isompaakin ikävyyttä, mutta kannattaisi mun mielestä säästää myös sen hyvän päivän varalle, että voisi rahoittaa jotain unelmiaan, oli ne sitten lyhytkestoisia, kuten vaikkapa matka, tai pitkäkestoisia, kuten se, että tekisi vähemmän palkkatyötä.
Niin, Leila, sä oot sitä mieltä, että myös downshiftaaja pystyy varautumaan rahallisesti tulevaisuuteen.
Kyllä, ja mä koen silläkin tavalla, että hidastaminen suojaa muun muassa parisuhdetta. Eli on perheparometreissa vuodesta toiseen selviää, että yhteisajan puute on yksi merkittävin tekijä avioeron taustalla. Eli jos aina ajatellaan vaan, että mikä on järkevää ja mikä on taloudellisesti järkevää, niin voi jopa ajatella, että on taloudellisesti järkevää ruuhkavuosina hidastaa, sillä se on melkoinen taloudellinen järkytys molemmille osapuolille henkisestä laskusta puhumattakaan.
No sä oot, Emilia Kulas, tosiaan kirjoittanut Ninni Myllyjan kanssa tämän kirjan Nainen ja rikastumisen taito, ja sä oot siinä sitä mieltä, että meidän ei oikeastaan pitäisi edes tyytyä siihen, että me varaudumme tulevaisuuteen, vaan voisimme ajatella jopa, että myös rikastuminen on mahdollista. Miksi meidän pitäisi rikastua? Tuoko raha onnea?
No, onni on varmasti kyllä muussa asiassa kiinni kuin rahassa, mutta kyllä se on myös niin, että raha helpottaa elämää. Ja jos miettii, että onko se näin vai ei, niin voi kokeilla ilman elämistä. Tämä koko keskustelu, jota me käydään, on tietyllä tavalla hyväosaisten ihmisten keskustelua, koska meillä on valinnan mahdollisuus. Silloin, kun sä voit valita, niin sulla on vielä niin kaikki erittäinkin hyvin. Mutta tämä, miksi me tässä kirjassa puhutaan tästä rikastumisesta, niin me tavallaan haluttaisiin usuttaa suomalaisia naisia siihen, että kun pystyy jotain tuloistaan säästämään, se säästö pitäisi sijoittaa niin, että se tuottaa. Ei pitäisi tyytyä siihen, mitä pankkitili tarjoaa, koska se on aivan täysin olematonta nollakorkoa. Pitäisi pystyä valitsemaan sellaisia sijoitustuotteita, että niille säästöille tulisi tuottoa. En ole tavannut yhtäkään naista, joka suhtautuisi välinpitämättömästi siihen, millä tavalla hänen rahansa tuottaa. Naisilla on tyypillisesti erittäin tärkeää, että hänen rahoillaan tehdään hyvää, ei pahaa. Ja silloinkin me toivotaan, että naiset ottaisivat entistä enemmän selvää erilaisista sijoitusvaihtoehdoista, koska niitä on valtavasti ja sieltä löytyy kyllä sellaisiakin vaihtoehtoja, joiden kanssa voi nukkua yönsä hyvin, mutta jotka silti tuottaisi paremmin kuin sanotaan vaikka 2-3%. Me toivotaan, että naiset olisivat ahneempia niiden omien säästöjensä suhteen, ja ahneus tässä suhteessa mun mielestä on ihan hyvä käsite.
Että kun downshiftaajilta aina peräänkuulutetaan tätä yhteiskunnallista vastuuta, niin sitten mietin tämmöisiä oikeasti rikkaita, että tuntuu, että on niinku entistä ahneempia ja säästää ja sijoittaa. Että eikö niinku rikkailla, joilla kertyy muutenkin eläkettä, niin olisi jonkinlaista yhteiskunnallista vastuuta laittaa sitä rahaa ennemminkin kiertoon kotimaan palveluihin, pienyrittäjien tuotteisiin, eikä laittaa sitä muhimaan, että se jakautuu entistä epätasaisemmin, että rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy, että sieltäkin sitten tämä yhteiskunnallista vastuuta.
Mutta niinhän ne rikkaat just tekeekin. Ne nimenomaan laittaa ne. Ensinnäkin ne maksaa enemmän veroja kuin pienituloiset. Ne maksaa Suomessa huomattavan paljon enemmän veroja myös eläkkeellä ollessa.
Paitsi ja jos lähtevät Portugaliin.
No joo, mutta nämä pari on onneksi harvoja poikkeuksia. Ja sitten toisekseen useimmat hyväosaiset varakkaat, jopa rikkaat, käyttää erittäin paljon tuloista niin kuin palveluihin. Sitten sijoittamalla kotimaisiin pörssiyhtiöihin tuet myös Suomessa tapahtuvaa liiketoimintaa, joka työllistää, joka tuo verotulot Suomeen, joka tuo tänne työpaikkoja ja sitä talouskasvua, jota me kipeästi tarvitaan. Sijoittaminen ei ole ahneutta, se ei ole keinottelua, se on järkevää taloudenpitoa. Ja Suomessa on myös sellainen perinne, että ne, joilla on oikeasti paljon rahaa, myös laittavat siitä aika paljon hyväntekeväisyyteen, mutta he eivät koskaan, erittäin harvoin puhuvat siitä julkisesti. Meillä on ihan täysin päinvastainen perinne tässä suhteessa kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa minkä tahansa museon tai tämmöisen kulttuurilaitoksen seinässä on pitkä kylttirivistö hyväntekijöiden nimiä ja summia. Et siellä on toisenlainen tämmöinen hyväntekemisen perinne.
Se, mikä on rahan ja onnellisuuden välinen yhteys, niin siitähän on aina varmasti puhuttu. Ihan köyhälle ei ehkä kannata sanoa, että hei, että ei se raha tee onnelliseksi, että tämmöinen väite ehkä pikemmin kärsyttää, mutta tiedämme, että naiset ovat vuosikymmeniä yrittäneet selvittää rahan ja onnellisuuden välistä yhtälöä, ja he on tullut siihen tulokseen, että raha kyllä tuo onnellisuutta, mutta itse asiassa vähemmän kuin luullaan. Harvardin tutkijat kirjoittavat artikkelissaan, että jos raha ei tee sinua onnelliseksi, silloin luultavasti käytät sitä väärin. He tutkivat, kehottavat ostamaan vähemmän tavaraa, enemmän kokemuksia, mieluummin ostamaan monta pientä mielihyvää tuovaa juttua kuin pari isoa hankintaa, käyttämään rahaa mieluummin toisten kuin itsensä hyväksi. Miltä tämä kuulostaa?
No kyllä tähän niin kuin rahan ja onnellisuuden suhteeseen sen, että todellakin, että kun on se perustaso, että kun ei tarvitse, kun on hyvin suunnitellut sen hidastamisen, eikä tarvitse käpristellä sen rahan kanssa, että sulla on, että sun ei tarvitse huolehtia siitä sun jokapäiväisestä elämästä, niin sen jälkeen se ei enää sitten merkittävästi nouse, se rahan tuoma onnellisuus, sitten ne tulee muista asioista, ja siinä voi sitten omasta kokemuksesta sanoa, että ihmissuhteet ja toimivat ihmissuhteet ja nämä tämmöiset niin kuin oman luovuuden ja toteuttaminen niin tulee sitten, astuu kuvaan.
No, meillä täällä Suomessa on edelleen siinä mielessä erinomaisen hyvä tilanne, että meidän niin kuin hyvinvointivaltio toimii siinä suhteessa hyvin, että jos sairastut vakavasti, niin yhteiskunta maksaa sun sairauden hoidon. Ja näin ei ole tilanne esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa sun täytyy säästää ja itse omista sä säästät kaiken, sä säästät sun lasten koulutuksen, sä säästät sun omat eläkepäivät, sä säästät sun oman terveydenhuollon ja kaikki mahdolliset vakuutukset. Meillä on tavallaan niin kuin, koska meidän niin kuin, tämä hyvinvointivaltio suojaa meitä niin monessa suhteessa, niin meillä niin kuin, meidän on helpompi suhtautua tähän jotenkin niin, että me eletään niin kuin, sen rahan ulkopuolella, vaikka me ei niin tehdä.
Tässä tiistaipäivä on hyvässä vauhdissa, kello lähenee 11. Leila Sarvilta ja Emilia Kullas, me ollaan puhuttu tässä suorittamisesta ja hidastamisesta. Minkälaisia asioita teidän pitää tänään vielä suorittaa ja miten aiotte toisaalta sitten rentoutua tänään tiistaina?
No, mä lähden tästä suoraan töihin ja siellä mä mun työkavereiden kanssa suoritan meidän työpäivää. Me laitetaan tehdään lehteä ja tehdään verkkoa ja kun mun työpäivä on ohi, niin menen joogaan.
Meillä on tässä parhaillaan ollut lapset isin kanssa kiipeilemässä, on tuettu taas elämys ja kotimaista palvelua. Tämän jälkeen sitten on aika ohjelmavapaa, että katsotaan, haaveissa olisi vähän syysloman kunniaksi, lähtee vaikka Nuuksioon vähän retkeilemään.
Kiitoksia teille keskustelusta. Kiitos. Minun nimeni on siis Sari Valto ja tapaamme jälleen ensi tiistaina.